ภาวนาต่อของเราไปการภาวนาก็คือการวัดผลฝึกจิตของเรานี่เองภาวนาก็คือทำให้เจริญทำให้จิตเราเจริญในเรื่องของศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาการภาวนาไม่ได้ไปเห็นโลกทั้งหลายแต่การภาวนาได้เห็นกายเห็นใจก็คือเห็นธรรมเอง ธรรมะคือความจริงคือของจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าของรูปนามกายใจต้องรูปนามกายใจเฉพาะหน้าด้วยนะธรรมะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเกิดความนึกคิดเกิดขึ้นเวลาที่มันมีการกระทบแล้วนะเกิดความชอบไม่ชอบเกิดตัณหาอุปทานนี่แหละคือเป็นธรรมะฉะนั้นจะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็ต้องฝึกจิตเข้ามาเห็นมารู้ไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วให้จิตนั้นนะเข้าไปเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงที่เห็นสภาวธรรมความเป็นจริงได้นั้นนะ จิตต้องมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก่อนเป็นผู้เบิกบานก่อนเห็นอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่เข้าไปเป็นเห็นแต่ไม่เป็นเห็นสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขเห็นโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธแต่ความโกรธความสุขจะเป็นสิ่งที่ถูกจิตไปรู้เมื่อเราปฏิบัติจะถึงขั้นจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยทุกขณะที่ปฏิบัติเราต้องสังเกตด้วยว่าเรามีผู้รู้แล้วก็อารมณ์ที่ถูกรู้สองอย่างนี้มีไหมถ้าไม่มีปุ๊บจิตจะไหลไปกับอารมณ์แล้วก็จมกับอารมณ์ทันทีอารมณ์และผู้รู้อารมณ์เนี่ยผู้รู้อารมณ์ก็คือตัวจิตอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ก็จะมีสองอารมณ์คืออารมณ์รูปกับอารมณ์นามอารมณ์กายแล้วก็อารมณ์ใจเมื่อรู้ตั้งมั่นรู้แยกรู้ต่อไปปัญญาถึงจะเกิดขึ้นการปฏิบัติไม่ใช่มีเป้าหมายเพื่อสงบเพื่อดีเพื่อเจริญเพื่อนิ่งเพื่อเงียบเฉยๆความสงบเป็นแค่ผลพลอยได้ที่จากการฝึกสติแค่นั้นเองฝึกปัญญาแค่นั้นเองสงบอะไรสงบจากการทำบาปและอกุศลเพราะฉะนั้นความสงบไม่ใช่เป้าหมายแต่ปัญญาและการพ้นทุกข์คือเป้าหมายบางคนปฏิบัติแทนที่จะเห็นกายเห็นใจก็ไปเพ่งอยู่ที่ไฟบ้างเพ่งอยู่ที่วัตถุต่างๆบ้างสร้างให้จิตมีอภิญญาบ้างทำให้จิตเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์บ้างมันส่งออกไปนอกรูปนอกนามไม่ได้เห็นกายไม่ได้เห็นใจตัวเองก็ไปติดยึดกับสิ่งที่ตนเองเห็นตัวตนก็สูงขึ้นก็ไปทำโน่นทำนี่ทำพิธีต่างๆมากมายแต่กิเลสในใจไม่ลดอิสระไม่มีสุขไม่มีเพราะว่าไปหลงจมอยู่กับวัตถุที่ไม่ใช่ทางเดินหลงทางฉะนั้นถ้าปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีสติมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นอะไรไม่เห็นกายไม่เห็นใจของเราเองเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจแล้วก็เห็นจิตเห็นความนึกคิดต่อไปก็จะเห็นกิเลสของตัวเองเห็นความน่าเกลียดของตัวเองเห็นนิสัยที่ไม่ดีหรือดีของตัวเองเห็นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปฮิริโอตตัปปะก็จะเกิดขึ้นฮิริก็คือความละอายโอตตัปปะคือการเกรงกลัวต่อบาปมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วลงมือปฏิบัติเห็นสัจจะมากขึ้นเราเลยเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าไม่เร็วมันไม่ไปไหนหรอกแต่มันรอวันส่งผลแค่นั้นเองโอกาสที่มันจะส่งผลขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันในภวังค์ของจิตของเราสะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งกุศลและอกุศลคราวนี้กุศลและอกุศลจะเกิดให้ผลเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันที่จะเป็นตัวดึงมันขึ้นมาเหตุปัจจัยที่จะทำให้บุญกุศลหรือว่าอกุศลในวิบากที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนนั้นจะให้ผลในปัจจุบันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับจิตเราถ้าจิตของเราทำกุศลได้บ่อยทำคุณงามความดีในปัจจุบันได้บ่อยกุศลก็จะรอวันให้ผลที่จะขึ้นมารับผลนั้นก็จะมีเชื้อมีเหตุทำให้มันเกิดขึ้นถ้าปัจจุบันโลภโกรธหลงมีอกุศลบ่อยวิบากของอกุศลที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนก็จะได้กลับมาเกิดให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายทางปัญจทวาร เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้กรรมและผลของกรรมไม่เข้าใจเหตุปัจจัยของมัน เราก็จะถูกทุกข์ทั้งหลายเวียนวนเข้ามาบีบคั้นเราเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในการจัดสรรกรรมฉลาดในการรู้ทันในปัจจุบันวันนี้เป็นเช้าที่2ของเนกขัมมะ7วันที่พวกเราได้เรียนรู้กันวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องฝึกจิตให้แก่กล้าและเข้มแข็งให้เราเป็นผู้ดูผู้รู้ทำอย่างไรให้จิตเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วขั้นต่อไปเราจะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอจิตฝึกให้ตื่นขึ้นมาด้วยสติปัฏฐาน4จากแต่ก่อนจิตของเราจะหลงจะจมจะไหลแล้วก็ไปเพลินที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็หลงไปที่ความนึกคิดไม่งั้นเราก็เพลินไปที่การเพ่งการบังคับไปหลงติดอยู่ในสุขในเอกคัตตานั้นเราหลงอยู่ในภพในกับดักของภพมานานแสนนานแล้วมาชาตินี้เราพร้อมจะมอบกายและใจให้กับพระพุทธศาสนาเพราะเราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายหรือจะต้องออกจากทุกข์ให้ได้หรือจะต้องปิดประตูอบายก็ได้ที่เราจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเกิดมาแล้วในชาตินี้มีโอกาสแล้วเนี่ยไม่มีใครทำให้เราตกนรกก็ไม่มีใครไปตกให้เราแก่เจ็บตายก็ไม่มีใครทำให้เราเราทำของเราเองเราต้องรับผลของเราเองทุกวันนี้ก็ทุกข์นะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์โรคภัยเบียดเบียนเราสังเกตที่นั่งนานๆไม่ว่าจะที่นอนดีที่นอนแพงที่นอนนอนนุ่มขนาดไหนถ้านอนอยู่ท่าเดียวนานๆมันก็ทุกข์มันก็ปวดก็เมื่อยเสื้อผ้าที่ว่าสวยว่าดูดีนุ่มเป็นไหมเป็นผ้าชนิดไหนก็แล้วแต่พอใส่ไปใส่มามันก็แข็งมันก็แปรสภาพก็เก่าได้ไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างหรอกความสุขก็ไม่คงที่แต่ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจมันเราพยายามจะไปทำให้ทุกอย่างมันเที่ยงให้มันสุขบังคับได้เป็นของเราแต่มันก็พยายามแสดงตัวตนมันเสมอว่ามันบังคับไม่ได้นะมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเราเสื่อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ขันให้ได้โจทย์ของวันนี้เป็นผลจากการเรียนรู้เมื่อวานเป็นวันวัดผลนะเช้านี้เราฝึกธาตุรู้ เราปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมาด้วยสติปัฏฐาน4จะฝึกได้ยังไงก็อาศัยจิตที่หลงนี่แหละจิตที่ไหลออกไปนี่แหละจิตที่เพ่งนี่แหละเมื่อไหร่ที่จิตไม่เข้าสู่ทางสายกลางก็คือการที่จิตไหลไปสุดโต่งไปที่วัตถุกามข้างนอกแล้วไปหลงที่ความคิดหรือหลงเข้ามาเพ่งจดจ่อไว้ข้างในขณะนั้นจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางเราต้องฝึกให้จิตเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อไหร่ที่ทางสุดโต่ง2ทางนี้เกิดขึ้นกับจิตให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนั่นคือเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะจิตหลงบ่อยพุ่งบ่อยเพ่งบ่อย ก็ให้รู้บ่อยอาศัยเพียรเนาะเพียรตามรู้ตามดูเพียรนั้นประกอบด้วยหลักที่อาจารย์ให้ไว้ข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วสังเกตจิตเวลาที่มันข้อที่2เวลาที่กระทบหรือขันธ์5เกิดขึ้นเวลาที่มีการกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยมาดูข้อที่3ถ้าจิตไหลออกไปจิตฟุ้งออกไปจิตจมกับอารมณ์หรือจิตเพ่งหรือทำกรรมเอาไว้เนี่ยถ้ามีทางสุดโต่งนี่เกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานเข้าสู่ทางสายกลาง1ขณะจิตคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยๆจิตก็จำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้เพราะอาศัยความเพียรพามันรู้บ่อยๆต่อไปมันก็เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะจิตจำอารมณ์ได้แล้วแล้วจิตถูกฝึกมาดีแล้วจิตไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับอารมณ์จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเป็นผลจากความเพียรจนสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วมันจะเป็นที่ตั้งของจิตในการที่จะมารู้ทันอารมณ์กายอารมณ์ใจทั้งหลายอันนี้สำคัญถ้าจิตไม่มีฐานที่ตั้งจิตก็จะไหลไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะวนไปที่การเพ่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านมีปัญญาถ้าไม่หาฐานให้มันนะมันก็จะไปหากายหารูปหานามแล้วไปจมเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันท่านเข้าใจวงจรของจิตวิถีจิตท่านเข้าใจทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วท่านเลยหาหนทางในการที่จะออกจากทุกข์หาทางเป็นอิสระได้ก็คือเอาสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฉะนั้นโจทย์วันนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราตื่นขึ้นมาเพราะเราเรียนรู้ละสติทำยังไง ทำยังไงให้จิตตื่นทำยังไงได้ละความเพลินเพลินไปการหลงเพลินไปการเพ่งให้รู้ขึ้นมาก็มีความเพียรถ้าไม่เพียรแล้วเราจะเพลินเพลินออกไปข้างนอกไปหลงไว้ในวัตถุกามเพลินไปเพ่งอยู่ข้างในไปอยู่ในความสงบความสุขรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกจนสติตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้วันนี้เราจะเตรียมพร้อมจิตเราเพื่อจะขึ้นสู่สมาธิที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นนะตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่ฐานตั้งมั่นที่ฐานเพื่อจะเรียนรู้กายและใจงั้นถ้าจิตไม่ตื่นไม่แยกออกมาจากกายหรือใจไม่แยกออกมาจากขันจิตก็ไม่สามารถไปเรียนรู้ขันได้ก็กลายเป็นเราเรียนรู้เราปฏิบัติพอเราทำปุ๊บเราก็จะต้องเอาผลต้องเอาให้ได้มันต้องฝึกงั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็หมั่นสังเกตกายแล้วก็ใจรู้สึกตัวไว้เวลาที่กระทบแล้วเนี่ยจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตจมกับอารมณ์ให้รู้ทันงานเนี้ยพระเอกของงานคือตัวจิตนะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ก็ได้ดีก็ได้เจ๋งขนาดไหนเลวขนาดไหนกุศลอกุศลขนาดไหนไม่เลือกอารมณ์แต่เรารักษาศีลเอาไว้แล้วเราหมั่นสังเกตจิตดีมากๆให้รู้ทันแย่มากๆจิตไหลไปหามันรู้ทันสภาวะที่ไม่ดีควบคุมเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันสังเกตจิตที่ไหลไปพอรู้ยังไม่ต้องสนใจอารมณ์ว่าดีขนาดไหนแย่ขนาดไหนให้สังเกตจิตก่อนถ้าหลงเอาไปเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมทำบ่อยๆบ่อยๆขณะที่ไหลออกไปแล้วรู้ทันนี่คือสติปัฏฐาน4ละขณะที่ไหลออกไปแล้วรู้ทันนี่คือสติพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเสียบขึ้นมาทันทีเลยมันจะเห็นจิตไหลก็ไปหาลมแล้วมันออกนอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วตัวสัมปชัญญะเนี่ยมันจะรู้ทันอารมณ์ที่จิตไหลออกไปหามันพอรู้ทันปุ๊บมันจะเป็นปัญญาตัวหนึ่งให้จิตเข้ามาอยู่ที่กายและใจไม่ให้ไหลไปข้างนอกสัมปชัญญะก็พากลับมาขณะที่รู้ทันหนึ่งขณะพาจิตกลับมาหนึ่งขณะขณะนั้นทีระสัญญามันเกิดพร้อมกันทีระสัญญาคือตัวจำอารมณ์มันจำได้หนึ่งขณะว่าหลงเป็นอย่างนี้นะรู้เป็นแบบนี้นะกลับมาที่ฐานเป็นแบบนี้นะพอกลับมาที่ฐานแล้วอิสระแล้วตัวนี้ก็ได้ผลที่คอยได้คือเป็นการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ขณะที่หลงจิตเป็นอกุศลพอรู้ปุ๊บจิตตัวใหม่เป็นกุศลงั้นจิตตัวใหม่เนี่ยหลุดออกจากการหลงมาเป็นตัวรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตมันพาทีละสัญญาเนี่ยจำได้แล้วตัวสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานตัวนั้นเป็นการฝึกให้จิตวางอารมณ์พรากจากอารมณ์พอคิดรู้ว่าคิดพาจิตกลับมาที่ฐานนี่คือฝึกให้จิตรู้สลัดวางอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปสุขเกิดขึ้นจิตจะรู้ว่าสุขแล้วพากลับมาที่ฐานความสุขก็ถูกพรากออกมาต่อไปโกรธรู้ว่าโกรธตรงที่รู้เนี่ยความโกรธกับจิตแยกออกจากกันแล้วกลับมาที่ฐานเราจะเห็นว่าความโกรธอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ส่วนนึงสติสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะได้จากการจำพอดีใจรู้ว่าดีใจตรงดีใจอ่ะเป็นวัตถุรู้คือจิตกลับมาที่ฐานร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวลาโกรธปุ๊บจิตก็จะรู้ว่าโกรธโกรธกับจิตจะแยกออกจากกันทันทีพอโกรธปุ๊บจิตไหลไปหาความโกรธสีละสัญญาก็จะเห็นว่าความโกรธเป็นเหตุทำให้จิตไหลไปหาพอจิตไหลไปหาสัมปชัญญะและสติรู้ทันปั๊บจิตกับความโกรธแยกออกจากกันมันจะเห็นเลยความโกรธกับจิตคนละอันกันพอรู้ทันปุ๊บมันพาจิตกลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งเป็นอีกตัวหนึ่งความโกรธอีกตัวหนึ่งจิตอีกตัวหนึ่งเป็นการฝึกให้จิตเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามทำงานจะไม่มีเราพอเวลาความโกรธไม่ต้องไปสนใจคนที่ทำให้เราโกรธหันมาดูจิตเราก่อนความโกรธกำลังจะพาเราตกนรกไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่ทุกข์กำลังเกิดขึ้นหันกลับมาดับไฟก่อนหันมาที่ตัวเราก่อนไม่ต้องไปสนใจใครที่ทำให้เราโกรธหันกลับมาดูจิตเราก่อนไหลไปหาเขาให้รู้ว่าไหลพอรู้ปุ๊บจิตกับความโกรธนั้นไหลออกมาออกแยกออกจากกันละนำจิตกลับมาที่ฐานจิตกับความโกรธก็สลัดออกจากกันเนี่ยฝึกวางอารมณ์ต่อไปโกรธมากๆโลภมากๆหลงมากๆหรือเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้เนื้อคิดจิตจะสามารถรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบแล้วสลัดวางอารมณ์กลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปความเสียใจความผิดหวังมีปัญหาของชีวิตทุกข์ขนาดไหนเศร้าใจขนาดไหนจ จิตก็จะออกจากอารมณ์ได้โดยง่ายโดยไม่จมไปกับอารมณ์จิตก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่น เป็นผู้ดูผู้รู้ได้นั่นต้องอาศัยชั่วโมงบินของการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าไม่เพียรแล้วเราจะเพลินไปโกรธได้ทั้งวันเลยบางคนโกรธเป็นชาติเลยนะบางคนหลงทั้งชาติเลยนั้นถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆนานามากมายเราจะเพลินอยู่ในความโกรธความโลภความหลงเพลินในการมีตัวตนมันหมั่นสังเกตเอาเวลาที่หลงรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานพอเวลาหลงรู้ทันเกิดชอบไม่ชอบยินดียินร้ายก็ให้รู้ทันด้วยแล้วกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสติมันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเพราะมันจำอารมณ์ได้มันเลยดีตัวมาเองคราวนี้จิตที่จะตั้งมั่นได้เนี่ยจิตจะต้องรู้ทันอารมณ์ให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งจิตไม่หิวอารมณ์ไม่หิวอารมณ์แล้วจิตมันเลยรู้ทันอารมณ์ขึ้นมาต่อไปเห็นมันเลยรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันก็รู้ทันพอกระทบแล้วเกิดความนึกคิดทางใจมันก็จะรู้ทันต่อไปจิตที่เห็นเนี่ยก็จะแยกออกจากวัตถุที่เห็นก็เลยเรียกว่าแยกรูปแยกนามจะแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปแล้วก็นามทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าใครจริตใจก็แล้วแต่ก่อนเราก็อยู่กับสมมติอยู่กับบัญญัติตอนนี้เราจะเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจ4หรือบางคนก็เห็นเป็นอินทรีย์22เราจะเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วคราวนี้จิตต้องมีคุณภาพพร้อมที่ไม่หลงไปกับสภาวะอารมณ์แต่จะเห็นในผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะทำอย่างไรให้จิตตื่นขึ้นมาก่อนในการทำการบ้าน3ข้อของอาจารย์เมื่อตื่นแล้วเนี่ยเราทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูหรือผู้รู้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นั้นต้องอาศัยสติที่หมั่นฝึกจนกระทั่งอินทรีย์ของมันแก่กล้าเมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยสมาธิถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาได้งั้นสติตัวจริงจะเกิดได้ต้องอาศัยรู้ทันจนเกิดเองอัตโนมัติมันเกิดโดยไม่ตั้งใจจะเกิดวันนี้เราจะมาวัดผลที่ว่าการที่เราตามรู้ตามดูเนี่ยเราเห็นการพัฒนาของจิตไหมอาจารย์ได้ทำหัวข้อไว้ประมาณเกือบ10อัน10หัวข้อให้เราได้วัดผลตัวเองว่าขณะที่เราปฏิบัตินั้นนะข้อที่1ให้วัดผลด้วยว่าสติที่เราฝึกมานั้นนะอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเนืองๆไหมเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเวลาที่กวาดบ้านกินน้ำเข้าห้องน้ำเวลาตอนพักมีสติกับปฏิฐานเองไหมมันจะเริ่มเห็นว่าร่างกายก็ทำหน้าที่ของมันไปแต่สตินี่เกิดที่จิตนะมันจะมีสติรู้ทันแล้วกับปฏิฐานบ่อยไหมให้วัดผลตรงข้อที่1นี้ข้อที่2ขณะที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราเห็นจิตไหลจิตเคลื่อนออกจากฐานบ่อยไหมเดินอยู่จิตไหลไปหาตาเดินอยู่จิตไหลไปหาความคิดเดินมาจิตไหลไปเพ่งเวลาเห็นอะไรที่ไม่ชอบมันไหลไปกดเอาไว้เห็นไหมจิตไหลจิตเคลื่อนข้อที่3วัดผลได้ว่าเราเห็นกายทำงานเห็นใจหรือทำงานไหมเวลาที่เราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เวลาฝึกสติอยู่เห็นไหมกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นไหมกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเห็นไหมความนึกคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์เห็นไหมกายทำงานของมันใจเจตสิก3ขันธ์ทำงานของมันเห็นไหมจิตรู้ทันกายและใจทำงานสังเกตนะเห็นไหมข้อที่4เราต้องแยกให้ออกระหว่างสภาวะของการหลงการไหลการจมกับอารมณ์และการเพ่งแล้วก็การรู้แตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักว่าทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางก็คือการไม่หลงไปที่ความสุดโต่ง2ทางก็คือกามสุขาลิกานุโยคก็คือการหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการที่ไม่หลงเข้าไปเพ่งเราจะต้องรู้แล้วว่าระหว่างเพ่งเผลอหลงแล้วก็รู้แตกต่างกันอย่างไรนะครับต้องจับให้ได้ว่าเราเพ่งเรายังไม่เข้าสู่ทางสายกลางเลยเพราะจะเอาให้ได้เราหลงอยู่นะไม่สามารถมีสติได้เรารู้ไหมขณะที่รู้เนี่ยรู้ฐานสบายๆไหมหรือจ้องไว้ที่ตัวผู้รู้
ราจะต้องรู้จักสภาวะเหล่านี้ข้อที่5เราจะต้องแยกให้ออกระหว่างอะไรคือจิตผู้รู้อะไรคือรูปที่ถูกรู้อะไรคือนามที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจะต้องมีผู้รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้มีไหมเวลาเดินจงกรมร่างกายเดินร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ไหมเวลาเดินจงกรมตาเห็นทางจิตเป็นผู้รู้ว่ากำลังเดินดูแล้วก็ตาเห็นทางไหมขณะที่เดินจงกรมอยู่เห็นกายเดินแล้วหูได้ยินเสียงรู้ทันไหมขณะที่รู้ทันจิตเคลื่อนไปหาเสียงรู้ทันไหมกลับมาอธิษฐานง่ายไหมขณะเดินจงกรมสวดมนต์มีความคิดเลื้อยขึ้นมาปรุงแต่งอยู่เห็นไหมกายสวดมนต์เห็นไหมใจเลื้อยขึ้นมาจิตไหลไปหาความคิดรู้แล้วกลับมาที่ปัจจุบันไหมมันจะสามารถมีผู้รู้แล้วสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้คือตัวจิตสิ่งที่ถูกรู้คือรูปแล้วก็นามนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องชัดเจนในการแยกให้ออกระหว่างอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือจิตผู้รู้แล้วข้อที่6ที่อาจารย์ตั้งใจว่าให้ทุกคนจะได้วัดผลคือเวลาที่อายตนะกระทบเนี่ยเรารู้ทันไหมเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็มีความนึกคิดเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหามันรู้ทันไหมว่าจิตเคลื่อนออกไปหาอายตนะเวลาที่ใจโกรธโลภหลงสุขทุกข์เราไม่ได้เห็นจิตไม่ได้เห็นสภาวะเพราะเราไหลไปอยู่ที่มันแล้วเวลาเสียใจเวลาผิดหวังเวลามีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นแล้วใจปรุงแต่งเห็นไหมจิตไหลไปหาความคิดและจมอยู่กับมันสามารถมีสติแล้วกลับมาอธิษฐานได้ไหมเวลาที่ได้ยินเสียงรู้ไหมว่าได้ยินเสียงพอรู้ว่าได้ยินเสียงจิตไหลไปรู้ทันไหมแล้วกลับมาอธิษฐานได้ไหมเพราะฉะนั้นอายตนะที่ทำงานก็เปรียบเสมือนประตูทวารทั้ง6ที่จะนำทุกข์เข้ามาให้เราถ้าเราไม่มีจิตคือผู้ที่จะคอยคุ้มครองถ้าเราไม่มีสติคือผู้ที่จะคุ้มครองจิตเราเนี่ยจิตก็จะไหลเพราะฉะนั้นต้องให้จิตมีความเข้มแข็งและมีสติจะได้เป็นยามคอยดูแลประตูทั้ง6ที่จะมีศัตรูเข้ามาข้อที่7เวลาที่กระทบแล้วเนี่ยเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายความชอบไม่ชอบเรารู้ทันไหมค่อยต้องวัดผลด้วยนะถ้ามีสติปุ๊บเวลาเห็นเราชอบเวลาได้กลิ่นเราไม่ชอบเวลาคิดเรามีความสุขชอบเวลามีความทุกข์ไม่ชอบเวลาที่ขันห้าทำงานเกิดขึ้นแล้วเกิดความยินดีและยินร้ายมีสติรู้ทันไหมเรายังยินดียินร้ายยังพอใจกับโลกไหมชอบสวดมนต์แต่สวดมนต์ไม่เดินจงกรมชอบเดินจงกรมไม่ชอบนั่งนั่งอย่างเดียวทำเพราะความชอบแต่ไม่ได้ทำเพราะเหตุปัจจัยที่ถูกต้องให้สังเกตนะแล้วพอรู้ทันแล้วเนี่ยจิตกลับมาอธิษฐานบ่อยไหมวัดผลตรงนี้ด้วยข้อที่9สังเกตว่าเห็นไหมว่าจิตกับอารมณ์รูปและอารมณ์นามแยกออกจากกันต่างคนต่างทำงานเห็นไหมกายก็ทำงานของมันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทำงานของมันเห็นไหมใจเจตสิกสามขันต่างคนก็ต่างทำงานเห็นไหมจิตผู้รู้เห็นกายทำงานของมันเห็นใจทำงานของมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะวัดผลด้วยว่าเราเห็นมันทำงานบ่อยไหมข้อที่10คอยสังเกตดูว่าช่วงที่เบรกช่วงเวลาที่พักเวลาที่เผลอเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติล้างจานล้างถ้วยใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยรดน้ำต้นไม้เนี่ยมีฐานไหมจิตกลับมาที่ฐานแล้วกายทำงานจิตเป็นผู้รู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นผู้รู้ไหมสติมันเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ตั้งใจจะเกิดไหมข้อที่11คือเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์มารอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นวิกฤตหรือความปวดความเมื่อยเวลาความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการจิตไม่ให้จมกับนิวรณ์เราสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางนิวรณ์ได้ไหมเวลาที่มีกามฉันทะเพลิดเพลินพอใจในกามเวลาเสพกามเวลาที่เราเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเวลาที่เราง่วงเหงาหาวนอนล้าเพลียเวลาที่เราฟุ้งซ่านรำคาญใจเวลาที่เราลังเลสงสัยเราสามารถบริหารจัดการด้วยการมีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนด้วยเอาสติช่วยก่อนหรือเวลาที่เราเกิดนิวรณ์เกิดขึ้นเราสามารถทำสมาธิได้แล้วเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิทำความสงบจิตสว่างแล้วนิวรณ์มันหายไปเองไหมนิวรณ์คือศัตรูของกุศล นิวรณ์คือเครื่องกั้นที่จะทำลายเราทุกอย่างเพื่อให้ออกจากหนทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวัตถุกามเนี่ยกามฉันทะความยินดีพอใจในกามพยาบาทคือความโกรธความหงุดหงิดรำคาญใจความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยตัวสำคัญเลยความง่วงเหงาหาวนอนจะปิดบังทั้งหมดพอเราง่วงเหงาหาวนอนลืมตาขึ้นมาเลยอย่าไปฝืนมันอย่าไปห่วงท่าทางลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวหาเครื่องอยู่ให้กับจิตไว้ฟุ้งซ่านรำคาญใจมากๆหาอะไรจับแล้วจดจ่อเข้าไว้ถ้าไม่จดจ่อหรือทำความสงบเข้ามาจิตก็จะไหลไปฟุ้งซ่านลังเลสงสัยนะให้รู้ทันจิตที่สงสัยแล้วกลับมาที่ฐานทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกจิตขณะที่มีวิกฤตไม่ใช่มานั่งกรรมฐานเพื่อสงบเพื่อนิ่งเพื่อเบาไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพื่อไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ฝึกกรรมฐานให้ขันห้ามันทำงานให้มันเบื่อขึ้นมาให้มันขี้เกียจขึ้นมาให้มันวิกฤตขึ้นมาให้มันรำคาญขึ้นมาให้มันอยากเลิกขึ้นมาให้ไม่ชอบขึ้นมาให้มันมีสุขมีทุกข์ทำตามเหตุปัจจัยแต่เราจะฝึกมีสติท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทบมีประโยชน์กับเราในการที่จะเห็นจิตเคลื่อนจิตไหลจิตเพ่งมันจะได้วัดผลของเราว่าจิตเรายังไม่มีคุณภาพจะได้รู้ทันแล้วกลับมาแล้วการกระทบเป็นเครื่องวัดให้เราเห็นว่าจิตตั้งมั่นถึงฐานเป็นสมาธิแล้วแยกความกระทบกับอารมณ์ที่กระเทือนแล้วการกระทบเป็นการวัดผลให้เราเห็นจิตของเราว่าสามารถมีปัญญาไหมเวลาที่มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นโอกาสของการวัดผลของจิตเราว่ามีคุณภาพไหมนักปฏิบัติจะต้องไม่หนีการกระทบไม่หนีโลกแต่จะรู้โลกรู้ทุกข์แล้วเรียนรู้เขาอย่างแจ่มแจ้งขณะที่เรียนรู้ไม่ได้จมทำให้ตัณหาอุปทานไม่เกิดทุกข์ที่เกิดมาจากการกระทบก็จะไม่มาบีบคั้นเราพันวัดผลนะนั่งดูซิง่วงทรมานไหมเห็นไม่บังคับไม่ได้เห็นว่าบีบบังคับใจสังเกตจิตให้ชัดเจนก่อนต่อไปเราจะได้มีสติที่เข้มแข็งสติจะได้เกิดทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสุขก็มีสติทุกข์ก็มีสติโกรธโลภหลงก็มีสติเสียใจก็มีสติแล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเราตื่นแต่เช้าภาวนาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันมีขันห้าเด้งขึ้นมาแล้วรู้ทันไหมกลับอธิษฐานได้ไหมวัดผลเอาทำยังไงให้เพียรต่อเนื่องทำยังไงเพียรให้พอจนกระทั่งสติเกิดมันวัดผลเอาเข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องฝึกไปเรื่อยๆจนจิตมันตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นแล้วก็อยู่ที่ฐานคราวนี้ก็หันมาดูกายมาดูใจตามงานที่อาจารย์ให้แล้วก็วัดผลของตัวเองใช้เวลาปฏิบัติมีโอกาสแล้วมีสิ่งที่ดีที่สุดในสังสารวัฏก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วมีประตูแล้วมีทางออกแล้วลุกขึ้นมาจับประตูแล้วหาทางออกเองขณะที่ทำเหตุอยู่มันจะมีความเบื่อความขี้เกียจความง่วงจะมีสารพัดอุปสรรคเราก็ต้องสร้างบารมีนะสร้างทานเมื่อมีทานแล้วก็ต้องรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วก็ต้องจังใจมาเข้าสู่เนกขัมมะมาถือบวชมาถือปฏิบัติเพราะการเข้ามาสู่เนกขัมมะเนี่ยเรารักษาศีล8เราละกามที่จะอยู่กับบ้านกับเรือนมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมได้มาเรียนรู้ได้มีสัปปายะที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยให้บารมีตัวต่อไปคือปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเรียนรู้เข้าถึงหลักแล้วเราต้องมีวิริยะต้องเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรเอาหลักเพียรต้องประกอบด้วยหลักที่การบ้านอาจารย์ให้ไว้3ข้อก่อนเมื่อเพียรแล้วไม่พอต้องอดทนด้วยอดทนต่อบาปอกุศลอดทนต่อนิวรณ์อดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจถ้าไม่อดทนแล้วต่อไปเราก็จะยอมแพ้ทุกอย่างเมื่ออดทนได้แล้วต่อไปเราก็ต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้เมื่อมีสัจจะทำได้แล้วสัจจะเต็มที่เราถึงจะอธิษฐานได้ว่าชาตินี้ต้องเอาเป็นชาติสุดท้ายเมื่ออธิษฐานแล้วต่อไปเราก็ต้องสร้างบารมีด้วยความเมตตานักปฏิบัติธรรมต้องมีการเมตตาตัวเองและผู้อื่นเมื่อเมตตาเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมีอุเบกขาเมื่ออุเบกขาแล้วเราจะเป็นกลางกับรูปนามทั้งหมดเลยเพราะเห็นเขาเท่ากันว่าเขาล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปเราก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เมื่อฝึกไปถึงขั้นนี้แล้วเพราะสร้างบารมีเอามีโอกาสแล้วเราจะได้มีเครื่องมือที่จะไปรบกับทุกข์และออกจากกองทุกข์ได้เวลาที่มีวิกฤตและปัญหาของชีวิตเราจะได้มีเครื่องมือพาออกจากทุกข์เราต้องเจอวิกฤตและปัญหาแน่นอนเพราะชีวิตของพวกเราเกิดมานั้นเกิดมาพร้อมกับความไม่เที่ยงเกิดมาพร้อมกับการเสื่อมการแก่การเจ็บการป่วยการผิดหวังการพลัดพรากการจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนา เราจะต้องมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจที่สุดแล้วที่สุดแล้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะดีเลิศขนาดไหนแย่ขนาดไหนคุณต้องตายทุกคนก็ต้องตายเมื่อตายปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องไปปฏิสนธิในภพใหม่ทันทีถ้าคุณไม่ได้ฝึกจิตให้รู้ทันใจไม่รู้ทันกายเพราะฉะนั้นโอกาสของเราต้องเรียนรู้เอาเองนะหลายคนก็อายุมากไม่เตรียมพร้อมก็ไม่ได้ความตายอยู่กับเราร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ก็บีบบังคับตลอดเวลาไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้นะจิตใครจิตมันทุกข์ใครทุกข์มันกรรมใครกรรมมันขณะที่นั่งอยู่ทุกข์มั้ยหายใจเข้าก็ทุกข์ต้องออกหายใจออกเพื่อจะคลายทุกข์เรามีทุกข์ทุกขณะจิตเดี๋ยวจิตก็ไหลไปเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็ไปจมกับสิ่งที่ไม่อยากได้มันต้องฝึกเอาเข้มแข็งพยายามฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาให้ได้วันนี้เอาข้อวัดนั้นนะที่อาจารย์ให้กันบ้านไว้นะมาวัดผลซิว่าเรารู้ไหมรูปนามที่ปัจจุบันนะอยู่ได้ง่ายขึ้นไหมเพียรเอา